Tokratni nedeljski klepet bo glasbeno obarvan, saj sem v svojo družbo povabila Uršo Mihilc, pevko skupine Fat Horses. Alternativna country skupina se je na slovenski glasbeni sceni pojavila leta 2013 s prvo skladbo Hands. Svojo pot je nadaljevala na številnih rock koncertih in festivalih, leta 2018 šest singlov združila v EP Sinner, 2019 začela z ustvarjanjem v slovenščini, isto leto je izdala tudi svoj prvi album Ištekani ter letos izdala svoj drugi EP s prav tako šestimi skladbami, ki pa so tokrat zazvenele v slovenskem jeziku. Poslušalke in poslušalci Radija 94 njihovo glasbo že dobro poznate, danes pa bomo skupino, katere člani po večini prihaja z Logatca, spoznali pobliže. O vseh prelomnicah in uspehih, ki so jih doživeli, se bom kot rečeno pogovarjala s pevko Uršo Mihilc. Zametki skupine sega v leto 2013, kot rečeno v Logatec. Kako se je vse skupaj začelo?
Ja, v bistvu sva se združila jaz in Jure Mihilc, sicer arhitekt in tudi velik ljubitelj glasbe, ki ga je vedno zanimala glasba še v eni drugi dimenziji. In sva nekako začela delati skupaj, tako da sva naredila, mislim, da sama najprej z gostujočimi glasbeniki nekaj singlov, potem pa sva se odločila, da bi bilo dobro to predstaviti v živo javnosti. Tako da sva k sodelovanju povabila takrat bobnarja Timi Jelarja in pa basista Roka Škrla. No, in smo nekako začeli delati.
Prevladujoči žanr skupine alternativni country ni pa to edini žanr, ki vas zaznamuje. Kako to, da ustvarite s tako pisano paleto žanrov?
Ni namensko. Žanri pridejo usporedno nekako z ustvarjanjem. Mi smo se nekako mogli v eni točki identificirati. In smo potem nekako rekli, dobro, smo pač alternativni country, ker smo veliko alternativnega countryja tudi preposlušali. Je tudi ena izmed za nas pomembnejših in bolj inspirativnih zvrsti. In smo nekako te elemente alternativnega countryja vnašali v songwriting in tudi v samo izvedbo. Je pa tako, no, da se vsaka skladba prilagodi nekako potem našemu ustvarjanju, aranžmaju, interpretaciji, tako da je stil povsem odvisen potem od povsem od tega, kar naredimo na nekako na licu mesta. No, Jure nekako vedno pripravi nek posnetek skladbe, potem pa ga mi razvijamo in takrat šele vidimo, v katero smer se naziva. Je pa tudi nekaj zanimivega, no, za ta, kako ne rečem, za to postmoderno družbo, ki se ne želi več opredeljevati v različne žanre in se klasificirati, da se nekako tudi v glasbi oziroma umetnosti potem velikrat postane tudi nekaj tak trend, ker je vse tako več kulturno in prepleteno, da se tudi nam več ne zdi smiselno se žanrsko opredeljevati.
Ja, kdo pa ponavadi piše besedila vaših skladb?
Za prvo ploščo EP Sinner smo sodelovali z tekstopiscem Nečom Jurenom oziroma Jurnom. Zdaj pa v bistvu kar Jure piše tekste. Jure je songwriter in tudi tekstopisec.
Prvi javni nastop vaše skupine se piše v leto 2013, ko ste nastopili na festivalu Histerija. Odskočna deska v svet roka in glasbe pa je za vas bil gotovo vaš drugi nastop. Kaj vam je omogočila zmaga na show roku in kako se je po zmagi nadaljevala vaša pot?
Ja, to je bilo kar že res nekaj let nazaj, 7 let se mi zdi. Takrat smo v bistvu šele začeli bolj resno delati, pa smo se nekako prijavili na ta natečaj, ker se nam je zdel edini bolj primeren v Sloveniji za pač to vrstno dejavnost, katero opravljamo. Ta natečaj nam je dal takrat v bistvu nismo še tako zelo resno razmišljali, vsi smo delali fakse, vsi smo bili izjemno zaposleni in smo videli v glasbi neko priložnost za neko pristno kreativno izražanje, tako da smo se zelo, kako ne rečem, glasba je bila takrat za nas še bolj kot ne nek tak obstranska dejavnost, neke vrste hobi in zmaga na tem natečaju nam je v bistvu potem omogočila neke nadaljne, kako ne rečem, skratka nadaljno pot. Nekaj novega smo dosegali, se naučili.
Ja, daleč nazaj pa sega tudi banjaluški glasbeni natečaj Demo Fest, ki vas je med drugim popeljal v finale. Kako se ga spominjate?
Zelo dobro, mislim, da smo bili od približno 500 prijavljenih za svet iz cele celotne nekdanje Jugoslavije. Smo bili uvrščeni v bistvu v finale, tako da med prvih 10. Zelo v redu izkušnja, gre se za res festival in tako za glasbeni natečaj, za res visokem izvedbenem, organizacijskem nivoju in smo bili zelo zadovoljni, da smo sodelovali zraven.
Še vedno smo v oddaji Nedeljski klepet v družbi Urše Mihelc, pevke skupine Fat Horses. Ja, Sinar, je vaš prvi EP petih skladb izdan leta 2018. Kakšna je rdeča nit?
Rdeča nit v Sinarju je bolj tekstualna kot ne, gre se za eno emocijo, ki se nekako vleče od prve skladbe do zadnje skladbe. Začne se prve skladbo Sinar, konča se z Living. Jaz mislim, da je fino, da prepustimo vsakemu poslušalcu, da se interpretira. Mi smo imeli načeloma neko koncept narejen, ki, kot sem že povedala, se je tekstualno povezoval med sabo oziroma je skladbe nekako lepil. Zdaj, za vsebino bo pa je pa fino, da skratka, da poslušalci ne, da zdaj intelektualno razmišljajo, zdaj kaj je rdeče nit, ampak da prisluhnejo pa mogoče skozi ene bolj abstraktne zadeve, kot so recimo emocije, ki so nizane skozi vseh pet skladb, razbere, kaj je ta rdeča nit.
Velika prelomnica skupine Fat Horses je bila prva uradna skladba v slovenščini, s katero ste sodelovali na EMI in se v prvem glasovalnem krogu vrstili na tretje mesto. Nam jo lahko predstavite?
Ja, to je bila skladba Ti ne poznaš konjev, ki je to je ena naših zanimivejših skladb, tako z vidika songwritinga, kot z vidika teksta. Vzbudila je izjemno veliko pozornosti, ki nismo si predstavljali, da bo toliko ene pozornosti vzbudila. Najboljše pa, da si jo poslušalci poslušajo, kolikor je ne poznajo, ampak jaz mislim, da večina ljudi pozna.
Verjetno pa vas je prav zanimanje strani poslušalcev spodbudilo k nadaljnemu ustvarjanju v slovenskem jeziku.
Ja, ne, v bistvu smo že prej nekako začeli ustvarjati. No, s povabilom Jureta Longike na Štekanih 25 smo se odločili, da bi bilo dobro, da začnemo ustvarjati v slovenskem jeziku, da v to zvrst vnesemo slovenščino, torej materni jezik, ker se nam je zdelo izjemno koristno in zanimivo, torej kaj bo nastal. Imeli smo tako neke dileme, nismo točno vedeli, kako naj se tega lotimo, ampak se mi zdi, nam je zelo, zelo dobro uspel in smo res zadovoljni, no, da smo se začrtali to novo smer. Je pa nastala prvotno spodbudo Jureta Longike.
Med slovenskimi skladbami je tudi predelana pesem skupine Dan D. Voda. Zakaj ta pesem?
Zakaj pesem Voda? Voda je ena taka čudovita poezija. To je besedilo, ki, ne vem, jaz mislim, da to je eno boljših slovenskih glasbenih besedil. Jaz res občudujem tokaca, torej avtorja te skladbe in besedila in nekako ne moram verjeti, da lahko človek nekaj takega napiše. Men, jaz, ko sem brala to besedilo, sem sam vedela, da je to. Ker je vsebinsko tako zelo močno, jaz včasih rečem celo transcendentno, da se mi je tako zdel primerno, da vglasbimo Vodo.
Septembra 2019 pa je izšel album z naslovom Ištekani.
To gre za akustično predelavo naših skladb. Takrat smo povabili še nekaj gostujočih glasbenikov, ki so nam pomagali te akustične aranžmaje obogatiti. Tako da smo imeli še nekaj drugih inštrumentov, da smo lahko v bistvu res vdahnili neka nova življenja našim obstoječim studijsko produciranim skladbam in jih predstavili akustično.
Tudi v zadnjem delu oddaje je z nami Urša Mihelc. Eden zadnjih večjih dogodkov pred korono je bil vaš prvi koncert v Cankarjevem domu, kjer ste predstavili novi EP Spremembe, vaša istoimenska pesem pa je bila po leti 2019 najbolj predvajana skladba na valu 202.
V Cankarjevem domu je bil eden lepših nastopov, eden boljših koncertov, namreč gre za izjemno lepo prizorišče, ki tudi nudi ustrezne, kako ne rečem, akustične in tehnične pogoje za neko zares dobro izvedbo koncerta. Zelo smo bili zadovoljni, na tem koncertu smo predstavili naš EP Spremembe, ki smo ga izdali prav za to priložnost.
Torej, na kratko sva se sprehodili po poti vaše skupine in predstavili vaše navdihujoče uspehe, no ob tem pa mi je na misel padlo, da sva pravzaprav pozabili povedati, odkot izvira ime. Se za imenom skupine skriva kakšna zanimiva zgodba?
Ne, popolnoma nobene zanimive zgodbe ni z imenom Fat Horses. To je povsem nekako naključno ime, hkrati smo bili pozorni, kako se naslovimo, čist iz nekih, kako ne rečem, marketinških razlogov. Nič ni posebnega v tem imenu, nima nobene posebne zgodovine, je samo ime, tako kot ima vsak svoje ime. Ja, ne vem, ja, ker nas veliko novinarjev sprašuje, kaj je s tem imenom, ampak ni prav zares nič posebnega. Edina taka zanimivost je, da naj bi Jure sanjal to ime, ampak vprašanje, če je temu res tako, da je treba vprašati njega. Prej Jure, avtor glasbe, besedila in tudi dejni vodja Fat Horses. Vprašanje, če temu tako, jaz mislim, da je to samo ime in popolnoma nič drugega.
Ja, korona je nažalost v veliki meri načrte prekrižala tudi glasbenikom. Kako jih je prekrižala vam in ali ste poleti morda vseeno uspeli organizirati kakšen koncert v okrnjeni obliki?
Tako je, ja, korona je prekrižala številne načrte, ustavila je tudi našo turnejo po Sloveniji, v kateri smo predstavljali naš novi EP Spremembe po razprodanem koncertu v Cankarjevem domu, ampak ima korona tudi številne pozitivne vidike oziroma lastnosti. Jaz mislim, da nikoli niso stvari tako zelo črno-bele, kot si predstavljamo ljudje, kot je to predstavljeno v medijih. Namreč vsako obdobje je sestavljeno iz številnih nekih nijans in številnih priložnosti, skozi katere lahko posameznik zraste. In tudi mi smo zdaj naredili izjemen korak naprej. Smo iz tega vidika hvaležni nekako temu obdobju, ker smo se v bistvu v eni točki vrnili za 7 let nazaj. Povsem na začetek in to v čistem osnovnem snovanju našega dela, koncepta, strategiji za naprej. In sem zares vesela, da smo imeli ta čas, ki je izjemno podarjen za to, da se vrnemo nazaj in vse analiziramo, naredimo nove strategije za naprej in se odločimo, v katero smer naprej delati, s kom naprej delati, na kakšen način delati, kako preoblikovati vizualno, zvočno podobo. Skratka, vse to je tisto pomembno, ki je zaznamovalo to obdobje in smo zelo hvaležni za ta podarjen čas.
Kot ste omenila, ste že polni načrtov za prihodnost. Kaj konkretnejšega lahko pričakujemo v nadaljevanju?
Za enkrat je prihodnost zelo, zelo nepredvidljiva, tako da ne morem popolnoma ničesar reči. Mišljamo, da bi naredili en tak virtualen koncert za naše poslušalce. To je pa to zaenkrat. Drugače pa se skratka ukvarjamo z določenimi zadevami, ki mogoče niso javno vidne in slišne, so pa izjemnega pomena za nekako za našo identiteto.
S temi besedami pa zaključujemo današnji nedeljski klepet, v katerem smo gostili Uršo Mihevc, pevko skupine Fat Horses.